tās grūtības rodās tieši varas pārdalē. Un tas ir, tiešām žēl man tiešām kā valdības vadītājiem un koalīcijas vadītājiem. Es domāju, ka mūsu sabiedrībai nav vajadzīgas šīs te faktiski politiķu spēles. Tas nekas cits nav. Es esmu gatavs un es domāju, ka daudzi varētu saprast, ja mēs būtu divās domās, teiksim, nu par darāmiem darbiem. Tur mēs esam apbrīnojami vienoti. Un tas strīds vai tā ķilde ir vairāk starp partneriem, ka tagad mēģina pārdalīt amatus.